ставши митрополитом, Андрій Шептицький незмінно позиціонував себе як українського патріота, який не відділяє благочестя від патріотизму, а церкву від народу, і служить не лише українській церкві, а ще й національній справі. Один з яскравих прикладів цього служіння – заснований ним Національний музей. Перший у світі спеціалізований музей українського мистецтва, який до того ж, за задумом митрополита, мусив стати потужним мистецьким осередком, з якого мало початись відродження нашої культури та мистецьких традицій. Звісно, почалося все з любові Шептицького до ікон, з дитячого захоплення їхньою містикою, а ще з обурення тим, що ніхто не досліджував українську ікону з наукової точки зору, тобто як витвір мистецтва, а не просто декоративну річ. Митрополит згадував: «Заки я навчився читати і писати ще дитиною, я серцем відчував красу нашої ікони. Я був, віддай, дуже малим хлопчиком, коли в нашій старенькій дерев'яній церкві в Прилбичах, стоячи перед іконостасом, відчував я ту якусь непоняту емоцію, що її я нині назвав артистичною емоцією. А глибоке було враження якраз тому, що поза тими зовнішніми проявами відчувало серце якусь таємну глибінь, що наче промінчик спливав на душу з поза світа, наче з неба». Вдома у родичів на куминку стояли дві старенькі ікони, дуже знищені, які мені дуже подобалися, хоч я, певно, не міг був сказати чому. Я недавно мав ці ікони в руках і ствердив, що вони є дійсно знамениті мистецькі твори, хоча з огляду на їх стан, знищення і непоказного темного кольориту, треба дивуватись, що вони дотепер заховались. Усі фарби такі, що з абсолютною певністю можна твердити, що артист ніде їх не купував, а тільки сам тер з того, що міг мати під рукою на селі. Терта – цегла глина, може двох рудів, може звичайна земля, сок якихось рослин або квітів. Правдоподібно, ікони ці малював не пізніше, як у половині 17 століття, який сільський іконописець, що, може, ніколи в жадному місті не був. Де він навчився так рисувати? Мусів видіти рештки якогось старого іконостаса, що, може, сягав 13-14 століття. А звідки ж у цього безіменного мисця та чудова гармонія темних і убогих сірих красок? Ні один тон не виривається перед іншими. Така казкова повздержливість і така нечувана простота була в цього чоловіка, що в цих маленьких постатях дрожить людська душа. Постаті цих ікон ще нині жиють, говорять. Коли у 1886 році чи 7-м був я в перший раз у Києві, і відвідував малий, але дуже цінний музей Духовної академії на Подолі. І професор Петров, історик української літератури і тоді кустос того музею, показуючи мені пригарно, хоч невелику збірку старих ікон, так виразився. Чи між цими іконами є які різниці, які стилі та приміти школи, цього ніхто не знає, бо ніхто дотепер їх не досліджував. І ось, ставши монахом, потім єпископом, потім митрополитом, Шептицький почав збирати старовинні ікони де тільки міг. Щось цупив в друзів та родичів, щось знаходив по селах, щось навіть рятував з вогню. Він згадує: «Приїхав я у Добромиль, і з новиками дійшли ми до церковці в селі Поляни, якраз у хвилі, коли люди, побудувавши з цегли нову каплицю, зачинали стару церковцю руйнувати, а ікони приготовились палити. Кілько то прицінних ікон так згоріло по селах, як то старий церковний звичай велів, щоби не була в поневірці свята річ. І так ікони давньої церкви села Поляни набув я, і вони стали одним з перших зав'язків музею. Зараз, правдоподібно, ми в цих старих іконах цінили передусім їх вік. Доперва дуже повільним і довгим процесом вивчання дійшли ми до оцінення мистецьких прикмет старої ікони. Досвід доперва показав, що і в іконах є багато цінного матеріалу – історичного і етнографічного, та що наше старе мистецтво далеко ще не є так цінене і досліджене, як воно на те заслугує. Так пізнали ми, що нема для нас поступу і розвою в мистецтві, яке би не опиралося на нашому мистецькому переданні і не виходило з нього». Коли Шептицький став митрополитом, збирати ікони йому стало значно легше. Він міг просто приїхати до будь-якого храму і викупити чи навіть забрати ікони, які вважав за потрібне. Хоча, як сам він згадував, забирав він лише ті образи, які висіли окремо, не в іконостасах чи вівтарях, і перенесення яких не створювало дискомфорту для парафії. Сам владика згадував, в музею нема ні одної ікони, яку ми були би вийняли з іконостасу. Що в церкві може ще придатися, все лишаємо в церкві. Свої колекції Шептицький зберігав у митрополичому палаці. Але з часом, коли ікон стало більше, він приходить до двох висновків. По-перше, рано чи пізно вони заполонять весь палац. А по-друге, таку красу не можна тримати в себе в хаті. Її мають бачити люди. Древні ікони мусять надихати сучасників, закликати їх до Бога та до більшої любові до свого народу, нагадувати про величну культуру та славетне минуле українців, та надихати їх відроджувати свою культуру, науку, своє ім'я. Отже, митрополит купує ошатну віллу в латинському кварталі Львова серед університетських корпусів та професорських осель і влаштовує в ній свою галерею, який дає ім'я Національний музей. 13 грудня 1913 року відбулось урочисте відкриття музею. Збереглась промова митрополита на цьому урочистому відкритті, тож ми надаємо кілька фрагментів з неї. Пам'ятники штуки та культури цінуються і бережуться, як на те заслугують, лиш тоді, коли ціла суспільність бачить в них святощі, переказані предками. Святощі, які мають бути збережені для грядучих поколінь. Тоді вони не пам'ятники археології, а жива основа національної культури на будучі століття. Ціла Європа помістила вже давно в музеях і галеріях образів цінніші пам'ятки. З іншими народами відчули і ми потребу рятування того, що лишилося з давньої слави наших батьків. В збірках, які нині віддаємо до прилюдного ужитку нашого народу, побачите цілі ряди ікон високої артистичної вартості. Всі документи візантійсько-руської культури давно вже не подобаються новочесній людині. Вже не подобається, на жаль, і народові по селах, хоча він і зберіг здоровший артистичний смак, ніж естети. Річ природна, що мусять вони уступати місця новим образам, здебільше без артистичної вартості, які одначе підходять більше під поняття наших часів. Багато найцінніших ікон є виратованих іноді з рук торговців, часом від огня, яким наші люди звикли нищити зужиті святі предмети, щоб не валялися, часом від морозу і дощу в дзвіницях або під церквами. Що тут зібране? Це спадщина тої епохи, чудової для нашої культури і штуки, епохи, яка скінчилася з 17 століттям. Без цих пам'яток ми не в силі були би відтворити собі образ того, чим було ще в 7 століттю наше село. Без них важко й повірити, що вбогий сільський нарід, наражений на безнастанні напади турків і татарів і на всі страшні наслідки частих воєн, міг зберегти свою питому штуку, своїх артистів, цілі свої школи іконописців, про які Європа нічого не знала і досі не знає. Давні майстри рисунку з натури не вчилися, робили нараз різкі й наївні похибки, але зате яке незрівняне у них буває почуття кольориту, який ніжний рисунок, яка гармонія ліній і красок, яке класичне розложення мас. А побіч них знов покоління знаменитих артистів, архітектів, які без олівця й паперу, без технічних шкіл, без ніякої помочі згори зуміли на цілій нашій землі класти чудові божі храми, з яких не знати, що більше подивляти, чи духа стилю, в яким творили і який уміли передавати в школах своїх з рода в рід через століття, чи індивідуальний і нараз так високоестетичний смак, чи ніжність ліній, рисованих не на папері, а думкою в просторі, чи в кінці ту християнську простоту і ту покору, з якою протягом ряду століть працювали в забуттю для Божої слави на добро бідного народу, жили і умирали для Бога, для ближніх, для своєї штуки. Побіч них знову різьбярі, які працею своєю украшали іконостаси і церкви. У них менше традиції, більша вразливість на впливи чужі, менше, здається, стилю, але яка совість у викінченню, яка міра і гармонія в розмірах і лініях, який іноді мальовничий розмах в рисунку орнаментів і який смак у доборі лученню красок. Побіч них – мосяжники, переплетчики, каліграфи і інші. До кінця 17 століття всі наші церкви, яких було на нашій землі певно понад кілька тисяч, були так будовані і мальовані, мали іконостаси з іконами і різьбами, троїцями, кадильницями, лямпами і прочими знарядями тих шкіл, яких окрухи тут в музею зібрані. Те, що з давніх ікон музей міг набути, і те, що дбайливі за збереження давніх пам'ятників інтелігентні священники передали до музею як депозити або як дари – це справжні реліквії давньої високої культури. Це єдина спадщина по наших артистах, що може ще 14-го, а певно вже 15-го, 16-го і 17-го століть. Далі митрополит зазначає про мету створення музею. Далекоглядна людина, він дивився не лише в минуле, а й у майбутнє. І ось відродження української нації та державності було для нього не просто великою мрією, а довгоочікуваною недалекою реальністю. Але для того, щоб ця реальність таки настала, слід і народ, і інтелігенцію, і духовенство захопити любов'ю до всього українського. Кажучи сучасною мовою, Україна має бути українською, а ще християнською, і в злуці з Римом. Звісно, Шептицький, який знав з десяток мов, вдома говорив французькою, молився за французьким молитовником, збирав нариси Мікеланджело та китайські-японські малюнки, знав і любив польську та російську літературу та мистецтво, не хотів закриватись від світу. Проте він розумів, що здоровий націоналізм є просто необхідним, щоб українці не розчинились у глобалізованому світі ХХ століття. Митрополит каже, рятувати від знищення – це далеко ще не та задача, яку самі собі ставляємо за мету в праці. Не хочемо бути сторожами гробів, хочемо радше бути свідками відродження. Чи в нашому національному відродженню прийде також і відродження нашої національної культури, то проблема, в розв'язанні якої ми хотіли би доложити і свою цеголку. Збірки нашого музею передаємо нашому народові не лише як документи і свідки слави наших батьків. Ми їх передаємо тим, що над культурою нашого народу працюють, як живу основу будучої, дасть Бог, спільної праці нашого духовенства і інтелігенції, будучих поколінь нашого народу. Пам'ятників минувшості не відділяємо в гадці від дійсної теперішності і від задач будучності. І поступ національної культури тільки тоді тривкий, коли він є висловом народної душі, розцвітом дремучих в народі культурних сил. Не слід живцем перещепляти в наш нарід ту інтернаціональну культуру європейську, якою живе наша інтелігенція. Не слід так працювати для культурного під'єму нашого народу, наче б нас не попередили люди з великими артистичними традиціями, які вийшли з нашого народу, його душу в творах артистичних віддавали і які впливали на розвій тої душі. Коли стаємо перед проблемою, яка буде наша національна культура, то і збірка того музею, і ті святі ікони, і церковне будівництво, і література, а вчасне може і цей факт, що почин до цієї праці вийшов з кругів духовенства, а ще більше живе і глибоке переконання всіх наших визначних мужів, глибокі релігійні пересвідчення цілого нашого народу вказують на те, що розвій нашої культури зв'язаний з етичними підставами, без яких не уявляємо собі ні культури, ні поступи. Ті етичні підстави дає нам наша віра і злука нашої церкви з римським престолом. Тобто, збірки з музею Шептицького мають стати прикладом для митців ХХ століття, які мають вести у майбутнє наше мистецтво, створювати модерне українське мистецтво і формувати українську культуру і ментальність ХХ століття. Звісно, такий виступ, такий крок галицького митрополита викликали неоднорідну реакцію у суспільстві і в пресі. Поляки поставились до слів та вчинків Шептицького ворожо, австрійці – обережно, та й серед української інтелігенції ще залишались тоді особливо скажені москвофіли чи полонофіли, які активно не погоджувалися з патріотизмом голови українських греко-католиків. Усі ми це знаємо. Якщо росіянин любить Росію та говорить російською, він патріот. Якщо поляк любить Польщу і говорить польською, він патріот. А якщо українець любить Україну і говорить українською, він націоналіст чи русофоб, чи полонофоб. Якщо росіянин шанує тих, хто воював за Росію, він патріот і правильно робить. Якщо поляк шанує тих, хто воював за Польщу, він патріот і правильно робить. А якщо українець шанує тих, хто воював за Україну, то в очах росіян чи поляків він шовініст і бандерівець. І так далі. Ну, і 100 років тому Шептицькому почали закидати, що він не пастир, а політик, що він мішає грішне з праведним і так далі. Про свої почуття з цього приводу митрополит невдовзі писав своїй матері. «Ти пам'ятаєш, мама, мої слова, що коли Господь покличе мене на владичний престіл, то українці не будуть мені вірити, бо я із спольченого роду, а поляки скажуть, що я зрадник. І вчора я почував те, воно сталося. Бо вчора, при торжественному відкритті Національного музею у Львові, я одверто і рішуче заявив численним присутнім, що ми, українці, не хочемо чужої культури. Ми хочемо жити своєю культурою. Але одночасно я зразу ж примітив незадоволення різного роду генералісимусів, які прибули як представники австрійського намісника, чи теж кількох поляків з нашої сфери. Із їхніх облич можна було виразно відчитати не лише нехідь і недовір'я до цього руського цуду, що ним були розложені на стінах і габльотках ікони, але теж і своєрідну погорду. Зокрема, коли я згадав, що на відміну від інтелігенції, в українському селянському народі по селах зберігся здоровіший артистичний смак, ніж в естетів. Не всім подобались мої тези як щодо нав'язання до староукраїнської традиції в нашому церковному мистецтві, так і щодо ролі церкви в нашому народі. Я виразно зазначив і погляд, що не можна ніяк і ніколи рвати з традиціями своєї рідної культури. Мій виклад, мамо, є визов для тих, які вважають, що наш народ завжди і постійно має комусь служити, а незалежність України належить заховати на вічну пам'ять до гробу. Але так не є і так не буде. Коліс історії завернути не можна. Ідуть важкі, страшні часи. Не знаю, яку долю судив Господь цьому народові, що його пастирем назначив мене, але я свідомий цієї відповідальності перед Богом за душі, відкуплені кров'ю Ісуса Христа. Мамо, я ніколи не відречуся свого обов'язку, даного мені Богом, і до кінця днів моїх, кажучи словами псалміста, буду здійснювати заповідь святого Павла – бути всім для всіх. Я свідомий того, що мене називатимуть політиком на митрополичому престолі чи шовіністом у рясі. Мені закидатимуть, що я мішаю сакракум профаніс, бо світ чомусь уявив собі, що свята Євангелія є і повинна бути тільки духовним кормом, а матеріальний світ до неї не належить. В той час, коли сам Спаситель навчив нас молитися про щоденний хліб. Отак мислив владика Андрей. Дивитись у небо і стояти обома ногами на землі. Очікувати на прихід Царства Небесного і водночас бути тісно прив'язаним до свого народу. Відчувати себе громадянином землі, вважати своїм набуття усіх народів землі, вважати усіх людей братами і водночас усім серцем любити свій народ. Саме такий мудрий, збалансований підхід до національних та інтернаціональних питань практикував Андрій Шептицький. Одна з найсвітліших та найвеличніших постатей в нашій історії. Але Шептицький не зміг би зробити те, що він зробив, без помічників. Унікальний музей, відкритий ним у Львові, є в тій самій мірі творінням помічника і однодумця митрополита Ілларіона Свенцицького, першого директора Національного музею, який очолював його майже на півстоліття. Досліджував, зберігав, примножував колекції. А ще його жінки, росіянки, старообрядниці Анісії Вастрякової. А ще їхньої доньки Віри Свенцицької. А ще багатьох художників, науковців та музейників, які разом з музеєм пройшли весь тернистий шлях, який нам судився у ХХ столітті. Але про це у наступних наших передачах.